adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să continui prezentarea celui de-al doilea capitol din Ieremia. Este un capitol despre care am spus că va fi în atenția mea două întâlniri. Este un capitol interesant în care vedem, pe de-o parte, discursul seducător, foarte persuasiv al lui Ieremia, vedem puterea mesajului și, pe de altă parte, dezamăgirea, suferința lui Dumnezeu în fața unui popor căruia i-a oferit teoretic tot, dar acesta a întors spatele, s-a comportat irresponsabil, nerecunoscător. Spuneam, sunt câteva versete pe care vreau neapărat să le comentez în această ocazie și doar le-am prezentat în întâlnirea de ieri. Treceți ostroavele Chitim și trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Ce anume? Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva ce nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. În fața evreilor, Dumnezeu așează o scenă. Iar pe această scenă sunt popoarele păgâne, sunt alte neamuri. Fiecare popor atunci avea un Dumnezeu sau mai mulți Dumnezei. Și fidelitatea acestor popoare față de Dumnezeii lor ajunge, în mod bizar, în mod paradoxal, să fie o lecție pentru Israel. Dacă alte neamuri sunt credincioase față de Dumnezeii lor, măcar că nu sunt niște Dumnezei, sunt doar niște obiecte, cum puteți voi să vă comportați altfel? În multe privințe, evreii au încercat să imite popoarele vecine. Au împrumutat sistemul monarhic, au împrumutat practici, obiceiuri, forme de cult, zei, femei, poate și bărbați. Așadar, au încercat să semene, să nu pară deosebiți, să nu pară din altă lume. Dar cine poate înțelege de ce nici acum nu împrumută acea fidelitate religioasă? De ce tocmai acum sunt pe dos? Doar într-un mod excepțional un popor îl schimba zeul. Se întâmpla de obicei atunci când poporul era cucerit și când trebuia să accepte zeii celor puternici. De fapt, nu este o schimbare, nu este un divorț, ci este o impunere a zeului celui puternic asupra celui slab, asupra celui cucerit. Dar în mod natural, popoarele nu își schimbau zeii. S-a întâmplat în perioada de ascensiune a filozofiei grecești, atunci când înțelepții și-au dat seama că panteonul lor are o problemă și au încercat să alegorizeze anumite mituri, au încercat să arate că nu este foarte potrivit și nici normal și nici adevărat că există niște zei care seamănă prea mult cu oamenii și tocmai de aceea au început să-și demitologizeze panteonul. Dar discutăm despre o perioadă cu totul deosebită și nu despre acel context istoric și religios pe care îl invocă Ieremia. Atunci nimeni nu schimba zeii, dar Israel a schimbat ceea ce era real, ceea ce era adevărat, autentic, ceea ce era izvorul oricărei prosperități, un izvor verificat, gustat, testat de altfel. Pentru ce? Pentru niște obiecte. Să admitem totuși că popoarele păgâne ar fi putut să-și schimbe zeii. Ar fi fost infidele, dar nimic nu s-ar fi întâmplat în mod deosebit, pentru că nu schimbau niște dumnezei, schimbau niște pietre, niște obiecte, obiecte care nu oferau nimic. Așadar, popoarele păgâne erau fidele în absența unui răspuns, în absența unei binecuvântări concrete, chit că în sistemul lor religios exista răspuns, exista binecuvântare, dar oricum, era un joc al interpretării, era un joc al claselor sacerdotale, care foloseau tot felul de ocazii pentru a le umple cu anumite sensuri. În realitate, zeii erau niște obiecte și nu răspundeau, pe când în situația lui Israel exista un răspuns. Evreii testaseră efectele infidelității religioase, văzuseră niște repercusiuni și totuși erau infideli. Sau, aveau un joc dublu. Cerurile sunt invocate. Este o personificare. Cerurile sunt invocate să se înfricoșeze și să dea mărturie dacă așa ceva a mai fost vreodată văzut, evident, sub soare. Căci poporul meu, versetul 13, a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Așadar, două păcate. Lepădarea de ceea ce este real, autentic și, în schimb, adoptarea a ceea ce este ireal. Greu de înțeles, dar aceasta este istoria. Este Israel un rob cumpărat sau un fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustiesc țara. Cetățile îi sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tahpanes îi vor zdrobi creștetul capului. Nu, răspunsul este evident, Israel nu este un sclav. Această întrebare împinge auditorul către un răspuns, îl constrânge să răspundă, simplu. Nu, este răspuns negativ, singur posibil. Israel este întâiul născut. Israel era ceva de mare preț. Intrase într-un legământ, intrase într-o logodnă, ca să folosesc această imagine foarte frumoasă și foarte convingătoare. Și până la urmă, de la logodnă, ajunge să fie o pradă, pentru că așa a ales. Nu este decizia unilaterală a lui Dumnezeu, nu este o judecată arbitrară, este alegerea lui, versetul 17. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Iarăși răspunsul este evident. Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Este o trimitere la alianțele politice, în care își puneau din ce în ce mai mult baza, alianțe care s-au dovedit întotdeauna un eșec. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Iarăși, un dublu păcat. Pe de o parte, apostazia. Este amar să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și, pe de altă parte, indiferența. Să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfărmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. E oarecum ambigu acest verset, dar probabil vorbește despre un popor care vrea să se emancipeze, care își declară independența, libertatea, nu mai vrea să slujească lui Dumnezeu, dar nu poate fi pe deplin autonom de orice zeitate. Începe să curvească, așadar își părăsește logodnicul, dar singură nu vrea să stea, ci dimpotrivă, începe să curvească. Adică să desfrâneze spiritual, despre asta este vorba, și să caute alte culte, alte zeități. Te făcusem ca o vie minunată și de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Așadar, nu-i vina lui Dumnezeu? Proiectul fusese bun, vița fusese bine aleasă și până la urmă, viță sălbatică. Și chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Prefetul anticipează probabil obiecția evreilor care cochetau cu practici păgâne, dar care păstrau în același timp și cultul adevărat. Vorbim despre niște reforme ale lui Iosia și despre urmarea lor, dar până la urmă întrebarea este, se autosugestionau evreii atunci când ofereau aceste răspunsuri? Sau era un viciu profund de judecată, de logică, până la urmă o problemă de bun simț. Imaginea aceasta a dromaderei este imaginea unei cămile tinere, cu dorința înfocată, fără astâmpăr. Versetul 24 chiar se folosește un limbaj mai dur, măgăriță sălbatică desprinsă cu pustia care gâfâie în aprinderea patimii ei. Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Este vorba despre Rut, despre timpul împerecherii. Deci nu numai că trădează, dar este și foarte disponibilă. Este în aprinderea patimii ei. Este atât de disponibilă încât tânjește după curvie. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ți usca gâtleciul de sete, dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc Dumnezei străini și vreau să merg după ei. Așadar, după cum vedeți, dacă este să interpretăm doar acest verset, putem înțelege că nu mai era nici o cinste. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraților, căpetenile lor, preoții și prorocii lor. Este deja o anticipare a unei pedepse, a unei lovituri. Ei zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei, tu mi-ai dat viața, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Dar când sunt în nenorocire, zic, scoală-te și scapă-ne. Este o situație de-a dreptul stupidă să atribui viața, nașterea, supraviețuirea unei bucăți de lemn. Dar trebuie să acceptăm că aceasta era situația de atunci. Unde sunt Dumnezeii tăi pe care ți-ai făcut să se scoale ei dacă poți să te scape în vremea nenorocirii? Căci câte cetăți ai, atâția Dumnezei ai Iuda. Deja este o ironie. Când ai nevoie de ajutor, du-te la acel lemn. Du-te la piatră care ți-a dat viață. Să te ajute piatra. Este evident o aluzie la lipsa de viață și de putere acestor Dumnezei. Chiar dacă erau mulți, erau inutili. Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. Degeaba v-am lovit. N-a luat seama la certare. Sabia voastră a mâncat pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. O, neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice, am fost eu o pustie pentru Israel sau o țară plină de întuneric, beznă? Pentru ce zice atunci poporul meu, suntem slobozi, nu vrem să ne întoarcem la tine? Este o întoarcere, parcă la versetul 5, când Dumnezeu îi provoacă pe oameni să spună ce nedreptate le-a făcut ca ei să-i fi întors spatele. Dar, până la urmă, atitudinea este limpede. Nu voim să ne întoarcem la tine. Oamenii vor să hoinărească în voie, să facă ceea ce le place. Oamenii cred că sunt autonomi, că sunt stăpâni și atunci pot întoarce spatele lui Dumnezeu, crezând că în felul acesta vor fi mai fericiți, mai împliniți. Mai este un text pe care vreau să-l prezint, timpul mă grăbește, versetul 34, până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Este o imagine teribilă. Oameni uciși, sacrificați și care nu au fost prinși făcând ceva anume. Furând, spre exemplu, da, spargerea unei case. Legea nu-i putea învinui de nimic pe aceștia și totuși au fost uciși. Este imaginea teribilă a decadenței spirituale, a dreptului prost aplicat, de fapt, a dreptului suspendat. Dumnezeu, în fața acestei situații, nu mai are nevoie să demonstreze nimic. Este atât de evident unde ajunsese Iuda, încât nu mai are nevoie de demonstrație. Și cu toate acestea, tu zici, versetul 35, da, sunt nevinovat, să se întoarcă acum mânia lui de la mine, iată mă voi certa cu tine, pentru că zici, n-am păcătuit. Revin la aceeași întrebare. Poporul se autosugestiona, nu putea să înțeleagă, își bloca discernământul sau, dimpotrivă, se mângâia cu gândul că, deși se afundase adânc în idolatrie, mai ales pe vremea lui Manase, o anumită reformă care era făcută de Iosia și care continua de-a lungul următorilor regi, i-ar fi îndepărtat oarecum de mânia lui Dumnezeu. Era suficient ceea ce le oferea Iosia. E bine, acesta este poporul, este o imagine de deschidere pe care o găsim în Ieremia și am insistat asupra acestei imagini pentru că este un fel de sâmbure pe care îl vom dezvolta și vom regăsi și în alte ocazii. Este un fel de imagine în sinteză a ceea ce vom vedea din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral în acest popor. Este o imagine a încăpățânării, este o imagine a dubelor standarde, este o imagine a dezorientării absolute din punctul meu de vedere și a opțiunilor întotdeauna proaste și nefericite. Dar de aici înainte rămâne să dezvoltăm acest capitol și să-l observăm extins într-o istorie de aproape 40 de ani. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!